helst i Norge, sa. Når man skal holde en tale, så er man normalt nervøs. Og da hjelper det å holde en innledning, sa han. For da kan man foreta alle de forsnakkelser man ellers ville ha tatt i selve prekenen. Så er man ferdig med dem. Så nå skal jeg holde en innledning. For jeg sier, jeg er født i 1946, altså etter krigen. Men jeg skal ikke nevne alle de årstag jeg har levd. Det skjønner dere jo. Hvor gammel jeg da er blitt. Mesteparten av min tid har jeg reist som evangelist i Norsk Luthersk Misjonssamband. Begynte i 1969. Og ja, jeg kunne sikkert si mange ting. I 1990 skjedde det noe. For da giftet jeg meg. Og jeg pleier å si det, jeg fikk en kone, ja, det er jo nok med en kone, ja. Jeg fikk en kone og 4 børn på en dag. Så det var en mann på handelslaget, butikken, som sa, si meg en ting, har du fått 4? Nei, jeg har nok ikke det, sa jeg, men som du vet, så døde hennes mann. Han var lærer på en av misjonens skoler. Jeg kjente han godt. Og han døde, han fikk kreft. Den sykdommen som det er så, dessverre så mye av. Og så gikk jeg inn i den situasjonen og giftet meg med henne og fikk de 4. Og det har vært veldig fint. Gud har vært god. Det har han vært. Så, ja, jeg vet ikke hva vi skal si om det. Men slik er altså situasjonen. Jeg er jo pensjonert og er litt her og litt der, og akkurat nå er jeg her. Så er det noen som lurer på mer, så får de heller komme og spørre. Jeg er egentlig her for å lese Guds ord og preke Guds ord. Og det vil vi gjøre nå, men vi vil først samles i bønn. Herre Jesus, åpne du mitt øye, så jeg må se hvor rik jeg er. Jeg har en Fader i det høye, som Fader omhu for meg bær. Og Herre Jesus, din omhu, din omsorg, de når ikke bare til meg. De når ikke bare til denne flokken her, men den når til alle mennesker. Også de som ingen verdi ser og komme og høre ordet. Herre, du elsker dem også. Og du elsker de i fjerne himmelstrøk som aldri har hørt ditt navn. Vi ber for dine utsendinger, misjonærer, arbeidere i de mange land hvor du har satt dem med den nådegave du har utrustet dem med. Å Herre, la verden bli vunnet for Kristus. Amen. Jeg har et manuskript, men jeg vet ikke om det hjelper. I 1. Korinterbrev skal vi lese. 1. Korinterbrev i det 14. kapitlet. Og vi skal lese de 4 første versene der. 1. Korinterbrev 14 fra vers 1. Jag etter kjærligheten. Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk. For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i ånden. Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler med tunger oppbygger seg selv, men den som taler profetisk oppbygger menigheten. Amen. Vi har de tidligere aftenene talt om Jesu frelse. Det å være født på ny, det å få et nytt liv i Gud, det er det største for en synder her på jord. Ja, det synges i en sang, det finnes ikke større lykke å oppleve her på jord enn dette å få sin synd forlatt. Ei tolkes det kan med ord. Nå synger det i mitt hjerte, min ånd er så lett og fri. Jeg fant hva jeg søkte, prisje Gud, nå vil jeg hos ham forbli. Ja, det er riktig. Men dette budskap skal videre. Det skal videre. Og her har vi noe som taler i denne retning, i den teksten som vi nå har lest. Vi har lest om hovedsakelig to nådegaver. Og vi har alle hørt om nådegaver. Vi har hittil talt om den store nådegave, nemlig Herren Jesus Kristus, for han kalles nådegaven, bestemt form i Bibelen. Vi har fått han av nåde. Men for at budskapet skal nå ut, så utruster han sine med nådegaver. For vi formår intet i egen kraft. Det er helt umulig. Vår egen makt er intet verd. Vi var helt snart nedhugne, synger Luther. Men en går frem i denne ferd, for ham må allting bugne. Så Herren Jesus må legge inn i sine troende den nådegave han vil for at verden skal vinnes. Men før vi taler om nådegaver, det er noe som heter naturgaver, og det har alle mennesker. Vi må ikke blande det sammen. Vi mennesker er forskjellige. Noen er dårlige til det praktiske arbeid. Det sies som en av våre predikanter for mange år siden, at han kunne vel knapt nok skrue i en lyspære. For det var helst teoretiske ting han kunne, den mann. Noen av dere kjente han kanskje, men nådegaver til å forkynne, det hadde han. Andre er opptatt med praktisk arbeid, og det er viktig å føle det. Deres har ikke sånn anlegg for teoretiske ting. Jeg har hørt det bli talt om nådegaver i forsamlingen, og man har regnet med at hvis et menneske har lyst til noe, så er det din nådegave. Og hvis et menneske har lyst til noe annet, så er det deres nådegave. Uten å tale om det å ha liv i Gud. Jeg er bange for at uomvendte mennesker settes til tjeneste i Guds forsamling uten å være født på ny. Hør, min venn, en blind kan ikke lede en blind. Da faller de begge i grøften. Dette tror jeg er viktig å si i vår dag, i vår tid. Og derfor vil vi begynne med å se hva det står i Johannes 21. Johannes evangelium, der Peter er i samtale med Jesus. Der står det i vers 15. Der sier Jesus til Simon Peter, Simon Johannes' sønn, «Elsker du meg mer enn disse?» Peter sier til han, «Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær.» Da sier Jesus til ham, «Fø mine lam.» Og igjen sier han til ham annen gang, «Simon Johannes' sønn, elsker du meg?» Han sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Han sier til ham, «Vokt mine får.» Tredje gang sier han, Simon Johannes' sønn, har du meg kjær? Og jeg forstår godt Peters reaksjon. Han ble bedrøvet over at han tredje gangen sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. At han spør tre ganger, det kan ha med Peters fall å gjøre. Skal ikke stanse for det. Men når Peter stadfester Jesus, jeg kan ikke miste deg. Du er blitt dyrebar for meg. Da settes han til oppgaver. Og jeg skal si deg en ting. Hvis ikke Jesus er blitt dyrebar for deg, så kommer du til når du skal opp på prekestolen og tale om alle andre ting, men ikke Jesus. For det som hjertet er fylt av, det taler munnen. Jeg hadde en onkel. Han var veldig interessert i fotball. Det er jo ikke danskene, vel? Ja. Håndball er det vel nå for tiden, kanskje. Skal ikke si mer om det. Men min onkel var veldig interessert i fotball. Jeg har aldri vært interessert i det. Men hva tror du han talte om når han snakket med meg? Jo, meget ofte fotball. Hvorfor gjorde han det? For han fikk en respons fra meg. Fordi hans hjerte var fylt av fotball. Men jeg hadde en bestemor. Og min bestemor, jeg tror jeg kan si, Den hellige ånd bodde i min bestemor med Jesu kjærlighet. Så når hun traff mennesker, så talte hun om Jesus. Når hun skulle på handelsmann til butikken og kjøpe noen varer, så satt hun ofte før hun gikk med en stor bibel og leste. Og var det et ord som ble dyrebart for henne, så skrev hun det ordet ned på en lapp. Og så stapp hun den papirlappen ned i lommen, og så sa hun, Kjære Jesus, nå må du vise meg hvem som skal ha den lappen i dag. Så gikk hun på butikken. Og når hun kom dit, så kanskje tok hun opp lappen, så sa hun, Dette er til deg, les det når du kommer hjem. Og jeg vet at det bar frukt. Kjærlighet oppfinnsom gjør, ja, det vil åpne deg en dør. Jag etter kjærligheten. Det var det første vi leste. Jag etter kjærligheten. Jo, Jesus vil binde oss til seg, slik at han er blitt dyrebar for oss, så blir der en indre trang her inne og vitne om han. Gud, si nåde til meg. Det er altfor lite av den trang. Mange ganger. Men for at han skulle bruke oss, så gir han nådegave. Og når det gjelder forkynnelsen, så kan vi iallfall nevne tre forskjellige gaver som Bibelen taler om. Det ene er evangelistens gave. Jeg tror jeg har vært mye i den gaven på en måte for meg. Jeg er ikke godt å bedømme den. Evangelistens gave, vi har lærergaven, og vi har profetisk tale, som vi her har lest om. Profetisk tale. Men vi har lest om en nådegave til, nemlig å tale i tunger. Jeg tror ikke det er et emne som ofte tas opp på møtene i misjonshusene, kanskje i Danmark, heller ikke i Norge. Men vi skal, Bibelen taler om andre språk, og hvis jeg nå for eksempel tar et eksempel til dere her. Sånn måst du har rasått ut, sikko i varreines, valdi sottoslava, armost gjeld i mi. Er det noen som kan tolke dette? Er det noen som kan tolke det? Jeg skal gjenta. Sånn må stvøre sånn og sikkert i varreines. Valdi sott og slava, armos gjeli mi. Ingen som kan tolke. Når det gjelder tungetalens nådegave, så er den unyttig i forsamlingen. Hvis ingen kan tolke. Men hva var det jeg sa? Det var ikke vanlig tungetale, men det var samisk. Og det betyr, med sitt blod utslettet han min syndegjeld. Nådeliv opprettet han for syndens trell. Det var ingen som skjønte det. Så sier skriften, der er mange språk i denne verden. Hva hjelper det hvis du ikke forstår det? Hvis du ikke forstår det som blir sagt? Den nådegaven som det strekes under her, det er profetisk gave som skulle virke til oppbyggelse, til formaning og til trøst. Du fikk noe der du satt. Jeg skal ta et bilde. Når jeg bodde hjemme hos mine foreldre, så skjedde det noe hver eneste aften nesten klokken 10. Min far gikk bort til den gamle radioen, en Philips-utgave fra 48, som måtte bli varm før han begynte å snakke. Da husker de gamle radioene, ja. Jeg er litt radioaktiv, skjønner dere. Ja. Så gikk han bort og skrudde på den, sånn 2:50. For klokken 10 var det værmelding. Værmelding var veldig viktig, det. Og jeg har vært på Færøyene, og der, værmelding, ja, det er viktig. Og når de har hørt den færøyske værmeldingen, så sier de, og så vil vi høre nordmannen. Så skrur de på, nå går det visst, nå må de inn på internett for å klare det, men det var noe så. Ja, værmelding, og så begynte værmeldingen i radio. Men, når værmeldingen hadde kommet til Haltenbanken, Trænabanken, så sier far min, åh, hva sa de? For da var vårt distrikt over. For vi bodde i kysten Lindesnes og Nasira og dalstrøkene innenfor. Hva sa de? Og så ropte han på kona mi som satt litt lenger borte. Du, hørte du hva de sa? Hva sa de i værmeldingen? Nei, hun satt under en lampe og heklet eller strikket eller gjorde noe. Og hørte ikke hva de sa. Oddvar, jeg satt i den andre stuen, jeg. Hva sa de i værmeldingen? Nei, jeg vet ikke om jeg fikk den med meg. Jeg heller. Der satt vi 3 stykker skulle høre værmeldingen, og ingen hørte hva de sa. Men det var veldig viktig at værmeldingen skulle stå på. Unnskyld meg. Predikanten går opp på talerstolen. Men det er ikke så viktig at man får noe. Å, kjære venn, det er døden. Gud, gi oss et budskap som du trenger. Gud, gi at det blir en åpen kanal til ditt hjerte, så du får hjelp. Du skal inn i evigheten. Du skal møte Gud. Og det er så stort at du her i livet skal få møte han som har tatt seg av dine synder før du møter den hellige Gud og må svare for syndene selv. Det måtte det bli sann oppbyggelse, sann formaning, sann trøst. Og jeg skal si deg en ting. Da ble ikke møtene kjedelige. Når barnene kommer i en spesiell alder, så sier de til mor og far, må vi være med på møtet? Kan vi ikke få lov å slippe? For vi har lyst til det og det og det. Vi kjenner den problemstillingen, alle sammen. Og mange som hadde fast plass i kirke og misjonshus, de fikk ikke med seg sine barn. De gikk på andre veier. Kjære venner, jeg tror at hvis denne nådegaven hadde vært mer i bruk, så hadde det blitt interessant. Ja, det hadde blitt på en annen måte å sitte og høre, for det ble aktuelt for meg. Hva er den profetiske tale? Nå vet vi at profetene og apostlene i Bibelen fikk budskapet direkte fra Herren. Men det var jo blant annet fordi vi skulle få lese og tro, som det står i 2. Timoteus brev, det 3. kapittelet. Hele skriften er innblest av Gud, nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Altså, den hele skriften er innblest av Gud. De fikk, apostlene og profetene, direkte fra himmelen budskapet for at vi skulle få Bibelen som vi har den. Hvis det kommer noen i dag og sier de er profeter i den betydning, at de får nye budskap fra himmelen som skal tillegges Bibelen, så kan vi si med en gang de er falske profeter. For Bibelen er avsluttet åpenbaring. Åpenbaringen 22, der står det klart, intet skal legges til, intet skal trekkes fra. Bibelen er Guds tale til oss. Men hva er så profetisk tale? Jeg tror jeg vil si det slik. Det er et budskap som treffer deg i din situasjon og blir til hjelp. Det er et budskap som rammer din samvittighet, som løser de bundne, som virkelig blir til hjelp. Vi kan nok ta noen eksempler. En predikant fortalte i sin virksomhet, en mann hadde vært på møte. Han var ingen kristen. Han kom hjem sammen med konen, og så sier han til henne i det han slenger luen i gulvet, den predikanten går jeg ikke mer å høre på. Hvorfor det, sa konen? Jo, sier han siktet bare på meg. Da blir konen glad, for hun visste, ordet begynner å virke på min mann, og hun ba enda mer for han. Vi kunne nevne mange ting, i hvert fall flere. På Sørlandet i Norge så var det møte på bedehuset, og så skulle det være vitnesbyrd. Og så er det en ungdom som reiser seg. Og så ser han bort på en litt eldre mann som sitter bort i kroken. Og så henvender han seg til han, og så sier han, takk skal du ha for det du sa på møtet her, jeg tror det var noen få dager siden. Det hjalp meg. Nå er jeg frelst, sa den unge. Så var det ikke predikanten som skulle hjelpe den ungdommen på det møtet, men den gamle mannen som reiste seg når Herren minte han om det. Virker Gud sånn i dag? Ja, det gjør han. Det gjør han. Og nå er vi inne på det som ofte skjer spontant på møtene, når Gud virker ved sitt ord i hjertene. Det er mange måter. Jeg husker et møte et sted i Nord-Norge. En kvinne stanset jeg igjen. Så kommer hun bort til meg, og så sier hun ganske alvorlig, tar meg bort i en krok, så de andre ikke hørte det. Så sa hun, si meg en ting. Hvem har sladret til deg og meg? Nå er jeg dårlig dessverre for å kjenne folk igjen, så jeg sa, jeg kjenner deg jo ikke. Og jeg kan si deg helt sikkert, det er ingen som har talt til meg om deg. Så sa hun, det går ikke an å tale på den måten som du gjør uten å kjenne meg. Da skjønte jeg, han som hadde talt på det møtet var ikke jeg, men det var Jesus. Han kjente henne og nådde henne. Og kjære venn, det er mange eksempler på at predikanten må legge vekk sitt manuskript, fordi Herren vil si noe annet. Og predikanten sliter med å få si. Han har problemer. Og efterpå kanskje sier han nei. Å nei, for et møte. Det var så vanskelig for meg. Og så sitter en her i salen som får hjelp. Nettopp i det predikanten sa. Fordi Jesus talte gjennom han. Gud er god. Gud vet ditt problem. Gud kjenner din nød. Gud kjenner din mangel på nød. Gud kjenner alt. Han vil gjerne bruke sine. Har du noen gang blitt minnet om å si noe, et Guds ord på et møte, men du er ulydig? Dette har vi opplevd mange ganger rundt omkring. Du er ulydig, du reiser deg ikke, du sier ikke det Herren minner deg om, men du sitter der. Straks reiser det seg en annen og sier det du skulle ha sagt. Hvorfor det? Fordi Gud ville ha det frem. Jeg tror det har med denne nådegaven å gjøre. Å tale profetisk. Nå står det i Bibelen for eksempel at jeg tilreiter ikke en kvinne å tale i menighetsforsamling, men at en kvinne skal tale, ja. Og det står jo, hun skal tale profetisk. Både kvinner og menn kan tale profetisk. Det står det. Og jeg må igjen til min gamle bestemor, som ofte reiste seg på møte, og så sang hun. Og møtet ble helt forandret. Å synge er en naturgave. Ja, det er det. Men Gud kan legge sin nådegave til når det gjelder åndelig sang. Og jeg tror ikke at sangen i en kristen forsamling behøver å være profesjonelt. Man må kunne det i dag. Jeg kan ikke noter i det hele tatt, jeg. Kun unoter. Altså. En gammel predikant i Norge hadde gitar med seg på møtene, spilte og sang. Og folk ble ofte velsignet av sangen. Men det var jo noen som sa, han burde ha sunget først og spilt efterpå. For det passet ikke sammen. Og de hadde kanskje rett i det. Men det var også et budskap i sangen som nådde inn. Skjønner du? I Guds rike er det ikke snakk om å være god og flink i menneske målestokk, men å gå når Gud sier gå. Jeg kjente en mann, han er hjemme hos Jesus nå. Han var ikke som oss andre. Han var litt annerledes. Litt enkel, sier vi av og til. Han kjørte en sånn liten knallhardt. Nå kommer Svein, sa de. Nå kommer Svein. Og han kjørte på møter både her og der. Og jeg husker siste gang jeg traff ham, var på et sånn ettermiddagstreff der de skulle ha kaffe og kaker og smørbrød efterpå. Og da kom Svein, vet du. Men en gang han kom, så kommer han frem til meg der jeg sitter, og så sier han, det er herlig å være frelst, sa han. Men nå vil jeg ha mat, sa han. og så bak og satte seg ved bordet. Og jeg har en liten historie om han. Jeg kjørte bil, og som sagt så er jeg litt radioaktiv. Jeg hadde på en nærradio, og det var en nærradio som jeg sjelden lytter på, for det var kun denne moderne musikken, hypermoderne, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Men de hadde en sånn program at man kunne ringe inn og ønske seg en låt, som det heter. Og så ringte telefonen, og så var det Svein. Hallo? Ja. Ja, vær så god, Svein, er det deg? Ja. Ja, hva er det du vil? Jeg vil gjerne synge en sang, sa han. Vil du synge en sang? Ja, kan jeg ikke det? Jo, vær så god. Så sang Svein, jeg er liten, men jeg vil alltid høre Jesus til. Ti han hører meg og ser når jeg ber. Det ble stille. Lenge. Svein var ferdig. Og jeg tror det satt noen rundt om med Guds kall i sitt hjerte. Plutselig så kommer denne røst fra himmelen i det verslige jag og mas. Vi er ikke så lydige som Svein. La meg si, jeg hadde aldri gjort det, altså. Nei, det hadde jeg ikke. Hadde du gjort det? Nei. Nådegavene er forskjellige. Jeg kjenner en prest. Jeg setter ikke pris på hans prekener. Det er ikke fordi han ikke er en kristen, han er en gyllen broder. Hans prekener virker litt kjedelige, synes jeg, for å si det sånn. Men han har en utrolig nådegave på tomannshånd. Da han snakker med folk om Jesus. Vi er forskjellige. Vi skal være forskjellige. Hvilken nådegave har du? Den profetiske gave, at røsten skal lyde i forsamlingen for at folk skal få hjelp. Vi skal ikke bare sitte der og høre værmeldingen i det fjerne. Ja, det var møte her i aften. Ja, hva talte de om? Ja, nei, jeg vet ikke. Men det var møte, han talte godt, ja. Kanskje det var tonefallet, kanskje det var følelsen som er engasjert. Fikk du hjelp? Tilbake til værmeldingen. Hadde min yngste bror vært der, så kunne vi spurt han om hva de sa i værmeldingen. Han hadde helt sikkert visst det, for han var fisker i den tiden. Han visste at i morgen skal jeg kanskje på sjøen, og hvordan blir været? Han hadde bruk for det. Evangeliet om Jesus, har du bruk for det? Jeg skal fortelle til sist en liten, det må ikke misforstås. Jeg har opplevd dette kun den gangen. Det var vekkelsesmøter i kirken, i den byen jeg arbeidet. I tresserne var det. Jeg sto bak en dreiebenk og laget forskjellige ting, blant annet navnene til Saab-bilene. Det der dere hørte om, ja, om Saab-en i alle fall. Ja, og så var det en møteaksjon i byen, og det ble vekkelse. Og en av de første som ble omvendt var en av mine arbeidskamerater. Møtet i kirken var slutt, og så kommer han til meg, og så sier han, predikanten sa det gikk an å samtale med han etterpå. Jeg er ikke frelst, men jeg må bli det. Kan du tenke deg å bli med meg frem? For jeg har ikke lyst til å gå alene. Ja, sa jeg. Jeg skal bli med deg. Det var en glede å få lede han frem der til predikanten, så han fikk snakke med han og få hjelp. Den aftenen, når jeg skulle legge meg på jeg bodde hos noen slektinger der, husker jeg, så sa jeg til Jesus, Jo, Jesus, dette var herlig. At en av mine arbeidskamerater ville bli en kristen. Og nå sier jeg deg det, Jesus, at for eksempel i morgen, hvis du har en oppgave til meg, så bare vis meg den, sa jeg. Det er litt vågelig å si sånt, for Gud svarer. Jeg var ute og gikk dagen etter. Jeg hadde paraply, for det hadde regnet, husker jeg. Og så kommer der en bil kjørende bak meg, bremser opp, og en mann som sitter der ruller ned vinduet, og så, jeg hadde aldri sett han før, og så sier han, skal du sitte på? Nei, jeg skal ikke sitte på, jeg bor rett der borte, sa jeg. Så gikk jeg videre. Men han kjørte efter meg, bremste opp en gang til, og sa, skal du ikke sitte på? Nei, det skal jeg ikke, jeg bor i det huset der borte, og jeg har paraply i tilfelle det regner. Tenkte på meg selv. Først, sist. Men da han tredje gangen bremste opp og sa, er du sikker på du ikke skal sitte på? Da kom jeg på hva jeg hadde lovt. Og det høres underlig ut, men jeg satte meg inn ved siden av han, og det første han sa, kan du hjelpe meg, jeg er ikke frelst. Men jeg ønsker å bli det. Så kjørte vi bilen litt inn til og stoppet, og vi fikk snakket sammen. Jeg vet ingenting om han etterpå, jeg gjør ikke det. Men jeg har stilt meg spørsmålet, hvordan kunne han vite at jeg var en kristen? Hvordan jeg så ut bakfra der jeg gikk, nei, det vet jeg ikke. Nei. Men der er en som vet om oss. Og det skjer ting som ikke vi kan forklare. For han vil nå inn til den enkelte med frelsens budskap. Og den vi minst aner har fått problem fordi han skal møte Gud. Og det var Luthers problem, men han fikk hjelp. Og hvilken ringvirkning fikk det ikke når Luther fikk seg inn i evangeliet? Og hvilken ringvirkning fikk det ikke når Rosenius fikk se evangeliet? Og vi kunne fortsette med disse store, såkalte i alle fall, store navn. I Nord-Sverige gikk på 1800-tallet Lars Levi Lestadius. Han var prest. Han forkynte alvorlig omvendelse. Men de gikk inn på han at folk ikke ble omvendt. Blant samene var det reintyveri, og det var hor. Disse to syndene tordnet han imot. Reintyveri og hor. De stjal dyrene fra hverandre, og de levde usedelig. Og så var det alkoholen, brennevin. Men det skjedde ikke noe. En dag kommer en kvinne på kontoret hans. Det sies at hun heter Maria. Og så sier hun, kunne presten hjelpe meg? Jeg har så problemer med å tro syndernes forlatelse. Kunne du hjelpe meg? Da brast det for presten, og så sier han, jeg trenger selv syndernes forlatelse. Så fikk denne kvinnen lede presten inn i syndsforlatelsens rikdom, i Jesu dyre forsoning og blod. Og når presten gikk opp på prekestolen, forkynte fremdeles omvendelse fra alle synder. Men han gjorde noe mer. Han sa, se det Guds lam som bærer verdens synd. Og vekkelsen kom, og folket ble lykkelig og glad og jublet. Vi er Guds barn, frelst av nåde. Amen. Jesus, Jesus, det er mer enn meget at jeg deg til gave fikk. Ta mitt hjerte som ditt eget, sett deg i den rette skikk. At jeg alltid frisk og mild roper, Herre, som du vil. Amen.